Raz, dva, tri. Россия президенті Владимир Путин Россия Ислам Дүниясы 16-шы халықара иктисадый форумында қатысушыларға құттықтау жолдады. Форум 13-18 май күндерінде Қазан Экспо халықара көргәзме үзәге майданшығында ұзашақ. Ғасырлар дәвамында біздің көп милләт елебез Ислам Дүниясы дәүләтләре белән киң бағаланышлар үшін ашық иде. Хәзерге катлаулы халыкара вазгыятьтә карамастан, без икътисади, фәнни, мәгариф, гуманитар, төбәк-ара багланышларына уңышлы һәм эзлекле рәвештә киңәйтүне дәвам итәбез. Форумда катнашучылар төрле өлкәләрдә, шул исәптән технология юнәлешендә элемтәләрне ныгыту перспективалары турында фикер алышачак. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы вәкилләре катнашында узачак. Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркем утырышы, цифрлы финанс системасын үстерү буенча уртак эшкә багышлана, диелә Россия президентының котлавында. Владимир Путин Бүйек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгының әһәмиятен, аңа форумның эшлекле һәм мәдәни программаларында аерым урын биреләчәген билеп итте. Безгә нацизм, расизм, Безгә нацизмга, расизмга каршы көрәштә ата-бабаларыбызның батырлыгы һәм теләктәшлеге турындагы хәтерне саклау мөһим. Безнең көннәрдә бары тик бергәләп кенә бөтен дөнья җәмәгатьчелегенең тотрыклы, гармонияле үсешен тәэмин итә алабыз. Терроризмлык, экстремизм, низаклар, куркынычсызлык динауларына нәтиҗәле каршы тора алабыз, дип ассызыклады Владимир Путин. Ул Россия Ислам дөньясы 16-нчы халыкара икътисади форумының эше нәтиҗәле булачагына, Россия һәм Ислам дәүләтләре аларның халыклары арасындагы хезмәттәшлекне ныгытачагына ышаныч белдерде. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретаре Хусейн Ибраһим Таха, Республика рәисе, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркем рәисе Рөстәм Миңханов чакыру буенча Татарстанга килде. Ул Республика инвестиция үсеш агентлыгында булды. Анда Татарстанның иктисады инвестиция потенциалын тәкъдим иттеләр. Кунакны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин озатып йөрде. Республика инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина билеп иткәнчә, Татарстан инвестицияләр җәлеп итү буенча Россиянең әйдәп баручы төбәге. Хәзерге вакытта республика белән 79 ил инвестор хезмәттәшлек итә. Төркия, Кытай белән элемтәләр нык. 2024 елда бюджеттан тыш инвестицияләр 1 триллион сумнан арткан. Татарстан сәнәгатьтән тыш авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү буенча да Россиядә алдынгы. Эсет җитештерү буенча беренче урында, бәрәңге ит җитештерү буенча лидерлар эшлегендә. IT сектор активизе. Татарстанда 3501 IT тармак оешмасы булып, аларда 42 мең кеше эшли. Талия Миннуллина Россиянең Инге шәһәре Иннополис урында сөйләде. Хәзер биредә 8 меңнән артык кеше яши. Шәһәр халкының 70% IT өлкәдә эшли. Бу яңа технологияләрне һәм хезмәтләрне сынау мәйданчыгы. Узган ел Татарстанның Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре белән товар әйләнеше 38% арткан. Ул 7,9 миллиард доллар булган долларга җиткән. Мисыр, Малайзия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Тунис, Төркия, Урта Азия дәүләтләре белән тыгыз сәүдә икътисади мөнәсәбәтләр урнашкан. Азия һәм Африка илләре партнерлары белән элемтәләр тотрыклы рәвештә ныгый. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең республиканың гомуми тышкы сәүдә товар әйләнешендәге өлеше 50%-ка якынлаша. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретаре Хусейн Ибраһим Таха Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тойлыгында Болгар Ислам Академиясендә һәм Казан Кремлендә дә булды. 103 ил вәкилләре Россия Ислам дөньясы 16-нчы халыкара икътисади форумында катнашырга теләк белдергән. Бу хакта республика хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина әйтте. Форумда катнашуга 10 меңнән артык кеше теркәлгән инде. Алар арасында дәүләт эшлекләре, эшмәкәрләр, экспертлар, дипломатлар бар. Быелгы форумның төп темасы цифрлаштыру, яңа чынбарлык һәм хезмәттәшлекне киңәйтү өчен өстәмә мөмкинлекләр дип атала. Төрле темалар буенча 141 эшлекле конференция планлаштырылган, 20 төп юнәлеш билгеләнгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Саратов һәм Самара өлкәләре буенча Шик буе идарәсе җитәкчесе Юрий Урванов белән очрашты. Анда Татарстан хөкүмәте белән Шик буе ведомствосы арасындагы хезмәттәшлек мәсьәләләре, шул исәптән Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумын уздырганда иминлекне тәэмин итү турында фикер алыштылар. Россия Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Саратов һәм Самар өлкәләре буенча Шик буе идарәсе Россия дәүләтчелегенең Россия Казахстан кыры җир участогында Шик куркынычсызлыгын тәэмин итә. Шулай ук идарәшчәнлеге Казан Түбән Кама, Саратов, Самара, Уфа, Түбән Новгород, Пермь, Ульяновский, Саранск, Чебоксар һава пунктлары аэропортларында да гамәлгә ашырыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әл-Фараби исемендәге Казах милли университеты ректоры Жансәйет Туймебаев белән очрашты. Алар Казах милли университетының Татарстанның фәнни мәгариф комплексы оешмалары белән хезмәттәшлеген үстерү перспективалары турында фикер алышты. Очрашуда Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Республика фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов катнашты. Казах милли университеты 1934 елда оештырылган. Аңа 16 факультет, 78 кафедра, 7 фәнни тикшеренү институты, 10 гуманитар юнәлештәге институт, 24 фәнни тикшеренү үзәге, 145 фәнни тикшеренү лабораториясе керә. Хәзерге вакытта университетта 27500-дән артык студент белем ала. Казах милли университеты Үзәк Азия төбәге югары уку йортлары арасында дәрәҗәле халыкара рейтингларда алда бара. Бүген Луганский халык республикасының дәүләт суверенлыгын игълан итүгә 11 ел тулуына билеп үтәләр. Луганский халкын мөһим вакыйга белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Татарстан парламенты җитәкчесенең котлавын бу көннәрдә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кушуы буенча Луганский халык республикасы көне уңаеннан уздырыла торган бәйрәм чараларында катнашучы Татарстан Дәүләт Советының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Рәгәт Хөсәйенов тапшырды. Граждандар ихтияры нәтиҗәләре буенча кабул ителгән бу хәлиткеч карар Киев режимының хәрби агрессиясенә законлы җавап булды. Киләчәктә Россия Федерациясе халыкларының тату гаиләсенә кушылуының сәяси һәм хукукый нигезен салды. Татарстанда Луганский халкының ватанпәрвәрлегенә, туган телгә, традицияләргә, дин татуга, мәдәниятке һәм ирекнүсешкә хукукларын яклауда хокукларын яклауда төвәккәллегенә сокланалар диелә котлауда. Фәрит Мөхәммәтшин белә биткәнчә, татарстанлылар бөтен ил белән бергә яңа төбәкләрне тыргызуга актив кушылды. Дистәләгән гуманитар проектлар, иҗтимагый сәяси программалар, төрле акцияләр, патриотик чаралар гамәлгә ашырыла. Шефлыкка алынган Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрен тыргызуга Татарстан премьер-министры басары Фәнил Әхлиуллинның нәтиҗәле эшчәнлеге зур өлеш кертте. Игенчеләр язгы чәчүне тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бу көннәрдә бар тырышлыкларын куеп эшлиләр. Республикада 1 миллион 760 мең гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1 миллион 25 800 гектары чәчелгән. Бу барлык мәйданның 58%. Койбыш районда 89%, Тәтештә 86% мәйданда эш башкарылган. Кырышлары Апас, Алексеевский, Буаз, Пас, Шүпрәле, Яшелүзән, Чистай районнарында да кызыл темплар белән дәвам итә. Бу районнарда 70-84% мәйданда чәчелгән. Казан Кремлендә 2024-2025 еллар сезонында волейбол буенча Россия чемпионы булган Зенит Казан Иратлар волейбол клубының 25 еллыгына багышланган тантаналы чара узды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, Бөтенроссия волейбол федерациясе президенты Станислав Шевченко, волейбол командасы уенчылары, тренерлар катнашты. Рөстәм Миңнеханов Зенит-Казан коллективын 25 жылдык юбилее, рекордлы 13 тапкыр Россия чемпионы титулын яулаулары белән котлады. Татарстан ішкі істер министрлігі ярдәме белән 2003 жылда команда Россия чемпионатының суперлигасына чыкты. Ә 4 жылдан соң беренче тапкыр ил чемпионы булды. Шул вакыттан бирле Зенит Казан үзенең җиңүләр һәм трофейлар санын күп тапкыр арттырды. Команда казанышларына республиканың волейбол федерациясе җитәкчелеге, клубның иганәшесе булган Газпром компаниясе, җанатарлар, барлык татарстанлылар зур өлеш кертә. Рөстәм Миңнеханов, Бөтенроссия волейбол федерациясенең беренче президенты, СССРның атказанган тренеры Валентин Жуковка дустык орденын, Зенит Казан клубы директоры Олег Брызгаловка икенче дәрәҗә батан алындагы казанышлары өчен орденны медален, клуб директоры Евгений Кузнецовка фидакарь хезмәт өчен медален тапшырды. Клубның директоры Илхам Рахматуллинга, баш тренеры Алексей Вербовка, Россия Федерациясының атказанган физик культура хезмәткәре дигән мактаулы исемнәр бирелде. Команда коллективы Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәтенә лаек булды. Һава торышы турында. Теперь на утро бер әйберне укыйбыз. Быел изге Болгар жыыны 18 майда узачак. Шара Россия Ислам дөньясы 16 халыкара иктисадый форумы программасы буенча уза. Бу турыда Татар информ агентлыгында узган матбуат конференциясында айтылды. Татарстан мөфтиенең мәгълүмати сәясәт буенча урынбасары Ришат Хәмидуллин сөйли.